Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda rossiyaliklarning O'zbekiston banklarida plastik karta olish shartlari qiyinlashdi. Xitoy O'zbekiston bilan tovar aylanmasini yiliga 10 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ukraina keyingi yil uchun AQShdan 29 xil qurol-aslaha so'radi. Sirdaryoda 3 balli yer silkinishi kuzatildi. Ozarbayjon-Armaniston chegarasida harbiy to'qnashuv sodir bo'ldi. Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Surishtiruv: Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osuvchiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha, xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yod olardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagach, juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Shinjondagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol. Oygul 2018-yil Qirg'izistonga qaytib kelgach, ota-bobolari vatanida doimiy qolishga qaror qilgan. 2 yildan so'ng, ya'ni 2020-yilda Qirg'iziston fuqaroligini olgan. Ammo bu Oygulga juda qimmatga tushgan. Xitoy fuqaroligidan voz kechgani uchun endilikda u Shinjondagi oilasi bilan osonlikcha ko'risha olmaydi. Oygul yaqinda Xitoy politsiyasi buvisi oldiga borgani haqida xabar topgan. Zobitlar buvisining telefonini tekshirishgan hamda nevarasi bilan gaplashsa qamalishini aytib qo'rqitishgan. Buvisi Oygul Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilganidan beri oila nazorat ostiga olinganini aytgan. Onamni esa men bilan aloqa qilmaslik, menga pul yubormaslik va'da qilingan hujjatni imzolashga majburlashdi, deydi Oygul. Uning so'zlariga ko'ra, hujjatda agar onasi bu va'dani buzsa, jazolanishga tayyor ekanligi e'tirof etilgan. Oygul hozir Bishkekdagi davlat idoralarining birida ishlamoqda. Hanuz talabalar turar joyida yashaydi. Oylik maoshi taxminan 125 dollar bo'lib, bu mablag'ning yarmi ijara haqqiga ketadi. Qolgani esa oziq-ovqat va dori-darmonga yetmaydi. Oygul Shinjon qamoqxonasida surunkali buyrak kasalligiga chalingani, bugunga qadar undan aziyat chekishini aytdi. Oygulning so'zlariga ko'ra, aloqa uzilishidan oldin ota-onasining moddiy yordamiga tayangan, hozir esa moddiy qiyinchiliklardan aziyat chekmoqda. Oygul ota-onasini yana ko'ra olishi yoki yo'qligini bilmasligini, hatto ular bilan qachon yana suhbatlasha olishini bilmasligini aytib, so'zini yakunladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Surishtiruv. Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasidan Ukrainadagi urushga ko'p miqdorda askar jo'natgan. Ozodlik tojik xizmati manbalari bergan ma'lumotga ko'ra, urushga yo'llanganlarning aksarini 201 diviziyaning Dushanbe va Bohtar shaharlariga joylashtirilgan harbiy xizmatchilari tashkil qiladi. 6,5 oydan beri davom etayotgan urushga ushbu diviziyadan anchagina harbiy jo'natilgan. Mazkur ma'lumotni harbiy bazaning o'zidagi va tashqaridagi kamida 4 manba tasdiqladi. Rossiyaga qarashli 201 diviziya axborot bo'limi boshlig'i Vasiliy Maxavoy Ozodlikning 28 avgustdagi so'roviga javoban ushbu baza harbiy xizmatchilari Ukraina urushiga yo'llanganiga doir ma'lumotni tasdiqlamadi, ayni chog'da inkor etgani ham yo'q. Ushbu mavzuda suhbatlashish uchun u Ozodlik radiosidan rasmiy xat so'ragan edi. Holbuki Ozodlik Ukrainadagi urush mazkur bazaning Tojikiston xavfsizligini to'laqonli ta'minlash imkoniyatlariga qanchalik ta'sir etgani yuzasidan izoh so'rab 5 avgust kuni yo'llagan rasmiy maktubiga ham hanuz javob olgan emas. Ozodlik ixtiyoridagi audio yozuvlarga ko'ra xulosa qilinadigan bo'lsa, Rossiyaning 201 diviziyasidan 1000 nafardan 1,5 ming nafargacha askar va ofitser Ukrainaga tashlangan. Ushbu bazada xizmat qiluvchi askarlardan biri 27 avgust kuni ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka yaqin kunlarda yana 600 kishi Ukrainaga jo'natiladi deb aytdi. Ba'zi harbiy xizmatchilaridan boshqa biri ma'lumotni tasdiqlar ekan, urushga avvalroq ham 600 kishilik guruh jo'natilganini, unda ko'plab xizmatdoshlari bo'lganini qo'shimcha qildi. Ba'zi rasmiylari Tojikistondan Ukrainaga tashlangan harbiylar mavzusida ochiqcha so'zlashishdan o'zlarini tiyishdi. Ulardan ozodlik suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan bir necha kishi esa Ukrainaga ko'p odam jo'natilganini tasdiqlash bilangina cheklandi, ammo aniq bir sanani keltirishmadi, balki buni o'zlari ham bilishmas. Dushanbadagi Jabbor Rasulov ko'chasida 201 diviziyaning oziq-ovqat va ayrim yaroqsiz jihozlar saqlanadigan ombori bor. Ombor binosi katta yo'l tomondan ko'zga tashlanmaydi. Bino devoriga, darvozaga xavfli hudud degan ogohlantirishdan o'zga biror peshlavha osilmagan. Ushbu ombor xodimlaridan biri ozodlikka Rossiya shirkatlari diviziya qo'mondonligi farmoyishiga muvofiq omborga ayrim mollarni yetkazib berayotganini bildirdi. Yana uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi urush tufayli Dushanbadagi 201 diviziya harbiy xizmatchilari soni kamayib ketgan va shu munosabat bilan oziq-ovqat ta'minoti sezilarli darajada qisqargan. 2012 yilgacha bu yer ulkan ombor edi. Keyin mahsulotlarni saqlash uchastkasi deb atala boshlandi. Ijaraga olingan ayrim omborlarda harbiylarga mo'ljallangan mollar va oziq-ovqat saqlanadi, lekin ularning miqdori ko'p emas, deya qo'shimcha qildi u. Ozodlik suhbatdoshi harbiy emasligini, ammo mahsulotlarni saqlash sohasida ko'p yillardan beri ishlashini va Ukrainaga jo'natilgan harbiylar xususida ba'zi ma'lumotlardan voqifligini ta'kidladi. Ushbu bazadan mingdan ziyod, to'g'rirog'i 1.5 mingga yaqin harbiy urushga olib ketildi. Ehtimol yana jo'natilgandir, xabarim yo'q. Bilishimcha, harbiylar 4 oy Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etishi va so'ngra qaytib kelishi kerak edi, lekin shuchoqqacha qaytishmadi. Aytishlaricha 4 oydan so'ng ularga ta'til berilgan emish, deydi u o'ziga ma'lum tafsilotlarni o'rtoqlashar ekan. Dushanbe shahridagi Rossiya harbiy bazasi joylashgan joy harbiy shaharcha nomi bilan mashhur. Savdo-sotiq va kirakashlik bilan shug'ullanuvchi turg'unlar ozodlikka bazada xizmat qiluvchi mijozlari ancha kamayib ketganini aytishdi. Ilgari ular ko'p kelishardi, atrofda aylanib yurishganini tez-tez ko'rardik, lekin hozir kamnamo bo'lib qolishgan. So'nggi oylarda ul-bul xarid qilgani chiqadigan rossiyalik askarlar juda siyrak. Mijozlarimizning bir qismini Ukrainaga urushga olib ketishgan, deydi ismini ochiqlashni istamagan shu yerlik bir yoymachi savdogar. Dushanbaydagi harbiy baza darvozasi yaqinida savdogarlardan tashqari mijoz kutib turgan kirakashlar ham bo'ladi. Ancha yildan beri taksichilik qiladigan bir haydovchi Ozodlik bilan suhbatda ushbu harbiy bazadan Ukrainaga 500-600 nafardan 3 marta askar jo'natilganini aytdi. Bu gapni o'zim yaxshi taniydigan harbiy mijozlarimdan eshitganman. Harbiylar orasida doimiy mijozlarim ko'p edi, hozir ancha siyraklashib qolishdi. Xizmatdoshlardan so'rasam, ularni Ukrainaga tashlashdi, erta-indin biz ham ketamiz deyishadi. Xullas, kun sayin mijozlarning barakasi qochyapti, deydi kirakash. Baza tevaragidan uy va kvartiralarni ijaraga olgan rossiyalik harbiylar oz emasdi. Ular yaxshi haq to'lashardi, deydi Rossiya ofitserlariga kvartirasini ijaraga beradigan Abdurahim Solihov va 2 oydan beri yangi ijarachi topa olmaganidan shikoyat qiladi. Ilgari nafaqat ofitserlar, balki shartnoma asosida xizmat qiladigan harbiylar ham ko'p kelishardi. Hozir bo'lsa hech kim kelmay qo'ydi, qo'shimcha qiladi u. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqin qilganidan so'ng nafaqat Dushanbeda, balki Bokhtar shahrida ham rossiyalik harbiylar kamnamo bo'lib qolishgan. Rossiyaning Bokhtardagi harbiy bazasi atrofida kirakashlik bilan shug'ullanuvchi avazali ilgari Rossiya harbiylarini dam olish kunlari bozorga, restoranlarga, cho'milish havzalariga olib borardim. Hozir esa bir nechta rus xotin va ularning bolalaridan boshqa hech kimni uchratmayapman, deydi. Rossiyalik harbiylarning sevimli makonlaridan biri bo'lgan Ehson restorani ofitsianti Namozali bazadan Ukrainaga 200 kishini jo'natishgani haqida eshitganini aytdi. Bokhtardagi boshqa restoranda ofitsiantlik qiluvchi Sasha esa 28 iyul kuni Ozodlik bilan so'zlashganida 2 kun burun Rossiya harbiy bazasida ishlaydigan mijozlarim Ukrainaga ketishayotganini aytib, men bilan xayrlashishdi, dedi. Bokhtar shahrining Ayniy ko'chasidagi tijorat do'koni egasi Ruxsora Ganjiyeva shunday dedi. Rossiya harbiylari, ayniqsa askarlar nega kamayib ketganidan xabarim yo'q. Ular rostdan ham do'konimga kam kiradigan bo'lib qolishdi. Shu sababdan tushum anchagina kamaydi. Ular odatda turli yaxna ichimliklar va piva sotib olishardi, deydi u. Ukrainada urush boshlanganiga yarim yildan oshgan bo'lsa, shu vaqt ichida Tojikistonda Rossiya qo'shinlari bilan biron marta qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilgani yo'q. Holbuki 2021 yilda Rossiya va uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ittifoqchilari Tojikistonda bir necha marta harbiy mashqlar tashkil qilishgan edi. Dushanbe rasmiylari yaqin oylarda harbiy mashqlar bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berishni xohlashmayapti. Ammo Dushanbedagi 201 harbiy baza vakili oktyabrda Tojikistonda Rossiya qurolli kuchlari ishtirokida mashqlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Oktyabrda harb maydonda mashqlar bo'lishi kutilyapti. Mashqlar Qozog'istonda boshlanib, Qirg'izistonda davom etadi va oktyabrning o'rtalarida Tojikistonga ko'chadi, deya qo'shimcha qildi u. Suhbatdoshimiz boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Shunaqa harbiy mashqlar o'tkaziladigan bo'lsa, bu Rossiyaning Ukraina bilan urush boshlanganidan beri Tojikistonda o'tkazgan ilk harbiy mashqlari bo'ladi. 201 bazaga yaqin manba Tojikistonda Rossiya bilan hamkorlikda mashqlar o'tkazilmayotgani Ukraina urushi bilan bog'liqligini aytdi. Baza vakillari mavzu bo'yicha rasmiy izoh berishdan bosh tortayotgan bo'lishsa-da, Ozodlik suhbatdoshlari Ukrainadagi vaziyat Rossiyaning nafaqat Tojikistondagi, balki boshqa mamlakatlardagi bazalari faoliyatiga jiddiy ta'sir etganini ta'kidlashmoqda. 201 diviziya Rossiyaning chet eldagi eng yirik quruqlik qo'shinlari bazasi hisoblanadi. Uning bo'linmalari Dushanbe va Bokhtar shaharlariga joylashtirilgan. 2012 yilda esa ikki mamlakat bazaning Tojikistonda bo'lishi muddatini 2042 yilgacha uzaytirish to'g'risida shartnoma imzolagan. 2015 yilda diviziya Ko'lob tumanidan Rodaki tumaniga ko'chirilgan. Oldinroq 201 diviziya harbiylari soni 6-7 ming kishi deb ko'rsatilardi. Biroq bazada askarlar va harbiy texnika soni muntazam o'zgarib turadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Surishtiruv. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Qirg'izistonda joylashgan Kant aviabazasidan Ukraina urushiga askar jo'natgan. Ozodlik radiosi Bishkekdan 20 chaqirim masofada joylashgan Kant shahridagi ushbu bazada Ukrainada janglar boshlangunicha Tuva respublikasidan bo'lgan o'nlab harbiylar xizmat qilganini aniqladi. Ularning bir qismi keyinchalik Ukrainada halok bo'lgan. Yerlik aholi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Kant aviabazasi sokinroq bo'lib qolganini aytadi. Tuvaliklar bizni qardosh xalqdek ko'rishardi. Shu bois biz ular bilan yaxshi chiqishamiz. Ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin ularni ko'rmadik, deydi Kant aviabazasi yaqinida yashaydigan qirg'iz turg'uni. Ozodlik suhbatdoshi xavfsizligini o'ylab o'z ism-familiyasini ochiqlamadi. U bilan Kantdagi harbiy baza atrofidagi dalada so'zlashdik. Aytishicha, Tuvadan chaqirilgan askarlar qishin yozin aviabaza hududidagi chodirlarda yashar ekanlar. Tuvaliklar bu yerga 2014-yildan kela boshlashgan. 2021-yilning kuzida ularning soni birdan ko'paydi. Bir yo'la 300 yigitni olib ketishdi. Ularni mashq qildirishar, qayta-qayta parashyut bilan sakratishardi. Lekin urush boshlanishi bilan ko'rinmay qolishdi. Avvalroq bittasi bilan gaplashganimda urushga hozirlik ko'rilyapti, balki men ham o'sha yoqqa jo'narman degan edi. Ular yashagan chodirlar hozir yo'q, yig'ib olishgan. Eshitishimcha, tuvalik askarlarning yarmi qirilib ketgan, qolganlari esa asirga tushganlar, deydi suhbatdosh. Kant aholisi aviabazada Tuva respublikasidan kelgan askarlar harbiy xizmatini o'tayotganini bilishardi, chunki ular tez-tez shaharga chiqib, baza atrofidagi do'konlardan ul-bul xarid qilardilar. Shu yerlik kirakash Iris keldi, tuvalik harbiylardan birini mashinasida uyoq-buyoqqa eltib qo'yganini, yo'l-yo'lakay Ukrainadagi urush haqida so'zlashganini aytadi. O'shanda u Tuvadan xotini kelishi kerakligini, qisqa muddatga ijaraga uy qidirayotganini aytgandi. Ko'p o'tmay yana uchrashib qoldik. Kvartira topdingmi deb so'rasam, qo'l siltab, bizni Ukrainaga jo'natishyapti yoppasiga, deb javob berdi. Bu urush boshlanganidan keyin bo'lgan gap, deydi kirakash. Tuvalik harbiylar Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishayotganini aytishar ekan. Ular aerodrom hududida chodirlarda turganlar va harbiy baza kontingenti bilan deyarli muloqot qilmaganlar. Obyekt yaqinida istiqomat qiluvchi turg'unlarga ko'ra Tuvadan chaqirilgan askarlarning taxminiy soni 300-500 nafar bo'lgan. Ushbu ma'lumotni Rossiya rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'q. Yana bir turg'un tuvalik harbiylar joylashtirilgan yerni xaritadan ko'rsatar ekan, shunday deydi. Orasida bitta ham rus yo'q edi. Hammasi tuvaliklar. Ularning tili bizning qirg'iz tiliga o'xshab ketarkan. Aerodrom hududida yashaganlar bilan bilishimcha, Kant aviabazasi tarkibiga kirishmagan. Ularning kazarmalari, oshxonasi va hammomi alohida edi. Texnika va qurol-aslahasi ham. Ular shug'ullanishar, vertolyotdan parashyutda sakrashardi. Shuningdek, aerodromni qo'riqlashardi. Bahorda hammalari shu yerda edi. Hozir ko'rinmay qolishgan, deydi u. Tuvalik askarlar Kant aviabazasini qachon tark etishgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, urushga hammalari ketganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Google Earth Pro dasturida shu yilning iyun oyida olingan suratlarda aviabaza hududida 10 tacha katta va 12 ta kichikroq chodir bo'lganini ko'rish mumkin. Xuddi shu chodirlarda tuvalik harbiylar istiqomat qilishgan. Sentyabrda Ozodlik muxbirlari Kant aviabazasi atrofini aylanib, Ukrainaga qarshi urush boshlangunicha tuvalik askarlarning chodirlari tikilgan joy bo'shab qolganiga amin bo'lishdi. Tuva Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi eng kambag'al hududlardan biridir. Respublikada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 10-15 ming rublni tashkil qiladi. Shu bois ko'p erkaklar pul topish uchun armiyada shartnoma asosida xizmat qilishni afzal ko'radilar. Tuva respublikasidan chaqirilgan harbiylar Rossiyaning Kant aviabazasi hududidan Ukrainadagi urushga jo'natilganini yana bir necha mustaqil manba tasdiqladi. Yangi Tuva birlashmasi urushga borishdan bosh tortgan tuvaliklarga ko'maklashadi. Birlashma faoli Ayana Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan va Qirg'iziston hududida xizmat qilgan askarlar haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning 21-iyunida tuvalik harbiylardan biri tashkilot bilan bog'lanib, xizmat safari bilan Qirg'izistonda bo'lib turganini, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. U va o'sha paytda Kant aviabazasi hududida bo'lgan bir necha xizmatdoshi shartnomani bekor qilishni rejalaganlar, ammo rahbariyat ularni qo'yib yubormagan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Ukrainaga borib kelgandan so'nggina xizmatdan bo'shashlari mumkinligi aytilgan. Qirg'izistondan aloqaga chiqqan tuvaliklar o'zlarining doimiy dislokatsiya joylari Qizil shahridagi Tuva respublikasidagi 55-maxsus moto o'quvchilar brigadasi ekanini aytganlar. Bu yigitlarni Qirg'izistonga dekabr-noyabr oylarida jo'natishgan, o'sha yerda o'tiraverishgan, nimanidir qo'riqlashgan, aynan qanaqa vazifani bajarishganini bilmayman, ammo yozda ularni Ukrainaga jo'nata boshlaganlar deydi Ayana. Yangi Tuva faollari yordam so'rab murojaat qilgan yurtdoshlarga shartnomani bekor qilish haqidagi arizani Tuva deb berishlari mumkinligini tushuntirib, zarur hujjatlar namunalarini jo'natganlar. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi aviabaza hududiga joylashtirilgan tuvalik askarlarning pasportlari harbiy qo'mondonlikda saqlangan. 9 askar uyga pasilka yubormoqchiman degan bahona bilan o'z hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va darhol Bishkek-Krasnoyarsk poyezdiga o'tirib 29-iyunda Qizil shahriga yetib kelgan. Tuvaga kelishganida ularga urushga borishdan bosh tortib va bu yerga kelib yaxshi qilibsizlar dedik, chunki ular bilan bo'lgan xizmatdoshlarini tuzoqqa tushirishdi. Ko'pi Ukrainada o'lib ketdi yoki yarador bo'ldi deydi Ayana. Unga ko'ra 2022-yilning iyunida Qirg'izistondan Ukrainaga ikki guruhga bo'lib kamida 90 nafar tuvalikni yo'llaganlar. Ulardan chamasi 10 nafar halok bo'lgan, taxminan 20 askar yaralangan, 30 dan ziyod tuvalik esa Ukrainaga borgandan so'ng jang qilishdan bo'yin tovlagan va Rossiyaga qaytgan. O'sha harbiylar, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan tuvaliklar 29-iyun kuni Lisichanskda tuttek to'kilganidan xabarim bor. Lisichansk ostonasida qattiq janglar bo'lgan, ularni qirib tashlaganlar. Rossiya propaganda kanallarida ularga bag'ishlangan qator lavhalar chiqdi. O'lganidan so'ng qanaqadir medallar berishdi deya aniqlik kiritadi Ayana. Darhaqiqat, Rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari Lisichansk shahri uchun qaqshatqich janglarda tuvalik harbiylardan tuzilgan 55-chi tog' mota o'qchilar brigadasi qahramonlik ko'rsatgani va respublikaning foydali jangchilari halok bo'lishgani, yaradorlar ham borligi to'g'risida xabar qilgan edi. Ayana Qirg'iziston hududida xizmatni o'tagan harbiylarning bari shartnoma asosida xizmat qilayotgan askarlar bo'lganini, u taniganlardan 2 nafari taxminan 30 yoshda bo'lganini aytadi. Ayana ulardan birining Bishkekda va Kant aviabazasiga juda o'xshash joyda tushgan suratlarni ko'rsatdi. Biroq tahririyat askarning xavfsizligini hisobga olib, suratlarni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Yangi Tuva faollari Qirg'izistondagi aviabazadan Ukraina urushiga yo'llangan tuvalik harbiylardan biri haqidagi ta'ziyanomani ham ko'rsatishdi. Ozodlik halok bo'lgan askarning bevasi bilan telefon orqali bog'landi. Ayol marhum eri 55-chi tog' mota o'qchilar brigadasida xizmat qilganini, shu yilning bahorida Kant aviabazasiga qayta dislokatsiya qilinganini tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz o'lgan harbiy va uning rafiqasi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamaymiz. U mart oyida Qirg'izistonga komandirovka qilingan edi. 3 oy o'sha yerda bo'ldi. 3 oydan so'ng ularga ta'til berishlari kerak edi, lekin berishmadi va Qirg'izistondan to'ppa-to'g'ri Ukrainaga yuborishdi. Erim 19-iyun sanasida Ukrainaga kirgan bo'lsa, 26-iyunda halok bo'ldi deydi o'z hikoyasida askar bevasi. Marhumning yosh bolalari yetim qoldi. Beva ayol eri o'z erkiga zid o'laroq Ukrainaga urushga jo'natilganini aytadi. Majburlashgan, ular bormaymiz deb ariza berishgan edi. Komandirlari rozi bo'lmagan deydi ayol. Ozodlik tuvaliklar Qirg'izistondagi aviabazadan nega Ukrainaga yo'llangani bilan qiziqdi. Yangi Tuva faoli buni Ukrainada rossiyalik harbiylar yetishmasligi bilan izohladi. Kant shahridagi aviabazadan tuvaliklardan boshqalar ham Ukraina yurishga yuborilganmi yo'qmi noma'lum. Ammo mahalliy aholi aytishicha Rossiya Ukrainaga bosqin qilganidan so'ng aviabaza tevaragida boshqa o'zgarishlar ham kuzatilgan. Kant aviabazasi xizmatchilari harbiy shaharchaga yagona yo'ldan borib kelishadi. Turg'unlarga ko'ra mazkur yo'ldagi harakat intensivligiga qarab ushbu yopiq obyektning qanchalik faolligini aniqlash mumkin. Turg'unlardan biri aviabaza oldida taxminan 100-150 avtomobilga mo'ljallangan turargoh bor. Ilgari u yer doim mashinalarga to'la bo'lardi. Ukrainada urush boshlanganidan beri turargohda 20-30 dan ortiq mashinani ko'rganimiz yo'q. Harbiylar qatnaydigan trassada ham harakat susaydi deydi. Turg'unlarga ko'ra baza qanchalik faolligini uchib qo'nayotgan uchoq va vertolyotlar sonidan kelib chiqib baholash ham mumkin. Urushdan oldin aviabaza hududidan ancha ko'p uchoqlar havoga ko'tarilar ekan. Yana bir turg'un o'z kuzatuvlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Urush endi boshlangan paytlar har kuni uchib qo'nishar, mashg'ulotlar o'tkazishardi. Ba'zi juda faol edi. Yuk uchoqlari uchib kelganini va havoga ko'tarilganini o'zim ko'rganman. Vertolyotlardan parashyutda sakrashardi, odam gavjum edi. Hozir bo'lsa unaqa faollik yo'q. Uchoqlar ham deyarli ko'zga tashlanmayapti. Haftada bitta uchoq uchib qo'nib turadi shekilli. Ba'zida qancha askar borligini bilmaymiz. Ular hududni tikanak sim bilan o'rab olishgan, lekin uchoq va vertolyotlar soni kamayib ketganidan xulosa qilish mumkinki, askarlar qolgan deydi suhbatdosh. Biroq Qirg'iziston armiyasi va hukumatga yaqin manbalar Rossiya aviabazasida parvozlar avvalgidek nizom va muayyan rejimga binoan amalga oshirilayotganini ta'kidlashmoqda. Ozodlik 6-sentyabrda Kant aviabazasi vakiliga mazkur obyektdan Ukrainaga yo'llangan tuvalik harbiylar hamda baza faoliyati susaygani xususida so'rov jo'natdi. Ayni mazmundagi elektron maktub Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi elchixonasiga ham yuborildi. Hozircha hech biridan javob kelgan emas. 24 avgustda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlarining Toshkentdagi yig'ilishida chiqish qilar ekan, Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistondagi harbiy bazalari jangovar shayligi oshirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vaziri xususan IShID va Al-Qoida kabi terrorchi tashkilotlar jonlanib qolgan Afg'onistondagi vaziyat Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy xavf solishini urg'uladi. Biroq Ozodlik radiosi muxbirlari aniqlagan ma'lumotlar ushbu bazalardan birining faoliyati aksincha susayganidan darak berayotir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ayshat va Jannat bog'i. Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmoq Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MCJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016-yilda taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmoq Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va olimaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naq Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxushlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017 yili BBC surishtiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoqobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiyaliklarning O'zbekiston banklarida plastik karta olish shartlari qiyinlashdi. Xitoy O'zbekiston bilan tovar aylanmasini yiliga 10 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ukraina keyingi yil uchun AQShdan 29 xil qurol-aslaha so'radi. Sirdaryoda 3 balli yer silkinishi kuzatildi. Ozarbayjon-Armaniston chegarasida harbiy to'qnashuv sodir bo'ldi. Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Surishtiruv: Tojikistondagi rus harbiylari 4 oyga Ukrainaga ketib, shu bilan qaytmagan. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent iqtisodiyot universitetida yotoqxona olish uchun uriqit. Bu shu kunlarda poytaxtning aksar oliygohlari oldidagi odatiy manzara. Minglab talaba o'qish emas, yashashga joy topish qayg'usida. Aksar bir yurtlarda yotoqxona yetishmaydi. Ijara narxlari esa Toshkentda so'nggi 6 oyda o'rtacha 30%ga qimmatladi. Ba'zi oliygohlar oldida talabalar tunni ko'chada o'tkazgan.
Mana yotoqxona olaman deb turibdi kechadan beri shular. Kechasi biz ham ko'chada tunaganmiz, yotoqxona yo'q.
Dushanba kuni kelgan bolalar oshxonaga masalan qo'yilmadi-da, xuddi menga o'xshab qo'yilmagan. Ular ko'rpa to'sha narsalari bilan kelgan ota-onasi olib kelishga, masalan universitetda o'qishdi, hovlisida, bog'ida yotishdi o'shalar kechqurun. Kecha ham yotishgan. Unaqa holatlar men ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rib turibmiz, ko'p bo'lyapti-da. Oshxonaga nima yotoqxona masalasiga keladigan bo'lsak, birinchi ularga nima temir daftar, nogironligi borlarga, yetimlarga birinchi yotoqxona berilar ekan, keyin ulardan ortsa bizga berilar ekan. O'sha muammolar o'shanda-da.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi talabalar kam ta'minlangan oiladan ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etsalarda yotoqxona berilmaganini aytishadi. Ba'zi oliygohlarning rahbarlari poytaxt ahliga murojaat qilib, talabalarga ijaraga uy berishga chaqirmoqda. Joylarda yoshlar ishlari bo'yicha agentliklar xodimlari ham Toshkentda talabalarga ijaraga uy topishga jalb etilgan. O'zbekistondagi yirik realtorlik shirkatlaridan biri Uybor ham bu ishga bosh qo'shgan.
Uyborus platformasi bilan birgalikda biz yoshlar agentligini bizga hamkorlikda hozir talabalarga yengillik sifatida loyiha qilganmiz. O'sha loyihamiz aynan talaba yoshlar uchun bizga ijarani yoshlar yetakchilari hozir mana Toshkent shahri namuna bo'lyapti. 579 ta yoshlar yetakchilari bor. 579 ta yoshlar yetakchilari o'zini mahallasidagi ijaraga bermoqchi bo'lgan xonadonlarni aniqlab Uyborus platformasiga avtomatik tarzda o'zlari yuklaydi xonadonni. Ular joylangan ma'lumotlarni bazada ko'rinadi. Bemalol talabalar u bazaga kirib, o'sha uyda hech qanaqa maklersiz, hech qanaqa bir moddiy tomonsiz shuni o'zlari foydalanishlari mumkin bo'ladi shuning.
Bu yil talabalarga yotoqxona yetishmovchiligi Toshkentda ijara narxlarining keskin oshishi manzarasida kuzatilmoqda. Ukrainadagi urush va O'zbekistonga rossiyaliklar oqimi ko'payishi ortidan so'nggi 6 oyda Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 30%gacha oshdi. Hukumat talabalar oylik ijara to'lovining bir qismi davlat byudjeti hisobidan qoplanishi haqida qaror chiqargan esa-da bu muammoni hal qila olgani yo'q.
Endi viloyatdan kelganlar hammani har xil sharoiti bo'ladi. Endi bizga o'zimga keladigan bo'lsa men cho'nchayib ko'tarmaydi. Masalan, bitta kvartira 250 dollar deyapti. Stipendiya endi men kontrakt kirganman, endi tem bo'ladi.
O'zbekistondagi gazeta o'z muxbiri Toshkentning talabalar shaharchasidan tayyorlagan lavhasida ba'zi ota-onalar agar yotoqxonada joy berishmasa farzandini uyiga olib ketishini aytishgan. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi 115 ta oliy o'quv yurtida o'qiydigan 500,000ga yaqin talabaning 80 mingdan ortig'i shu kunlarda yotoqxonaga muhtoj. O'zbekistonda yangi oliygohlar qurilmoqda, lekin yotoqxonalar barpo etilayotgani yo'q. Mavjud 208 ta yotoqxona 50 mingdan ortiq talabani sig'dira oladi xolos. Qolgani ijara kvartirasida, qarindoshinikida yoki o'z uyida yashaydi. Uy joy ijarasi narxi kun sayin oshib borayotgan Toshkentda talabalarning yotoqxonalarga bo'lgan muhtojligi bu yil har qachongidan yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Statistikaga qaralsa, poytaxt oliygohlari talabalarning 20%ini ham yotoqxona bilan ta'minlab bera olmayapti. O'zbekistondagi eng yirik milliy universitetda 30 mingdan ziyod talaba tahsil oladi. Ularning 13%igina yotoqxona bilan ta'minlangan. Universitetning talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatni o'qishga qabul qilinayotgan talabalar soni yil sayin ortib borishi bilan izohlaydi.
So'nggi 2 yilda undan oldingi yillarga qaraganda chekka viloyatlardan o'qishga talaba ko'proq qabul qilindi. Yotoqxona imkoniyati cheklangan, shuning uchun birinchi navbatda temir daftarda turuvchi oilalarning farzandlariga, o'qishga pul to'lashga qiynalayotgan iqtisodiy nochor oilalar farzandlariga, ortgan o'rinlarni qolgan talabalarga beryapmiz. Yotoqxona yetmasa ijaraga uy olishga yordam beryapmiz.
Ba'zi talabalar uy joy muammosini o'zlaricha hal qilmoqda.
4 ta sherik bilan kvartira qidiryapmiz. Uy joy eng arzon hisoblangan Qoraqamishda 2 xonali uy 500 dollardan tepada. Har birimizga 125 dollardan tushadi. Rozimiz desak ham talabalarga bermaymiz deyishadi. Qiz talabalarga rozi bo'lishi mumkin, lekin o'g'il bolalarga ko'pchilik yo'q deydi.
Toshkentda uy joy arendasiga e'lonlarda talabalar bisofta qilmasin, qiz talabalarga ijaraga beramiz xolos kabi eslatmalarga ko'zingiz tushadi. 4-5 ba'zida undan ham ko'p bo'lib turadigan erkak talabalarga esa uy beradiganlar kam.
Va oliy o'quv yurtlarida eng katta muammosi yotoqxona bo'lgandan keyin aynan shunga ko'proq e'tibor berish kerak. Infrastruktura deganim yotoqxonalar bo'yicha ta'minotni qayta ko'rib chiqish kerak. Bu degani hozir tabaqalanib bo'lyapti. Kambag'allar, temir daftarda turadiganlar, yoshlar daftarda turadiganlarga birinchi navbatda yotoqxona berishimiz kerak. Undan so'nggina boshqalarga deyiladi. Lekin oldin qanaqa edi? Deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida yotoqxona bo'lar edi. U yerga birinchi navbatda nafaqat kambag'al va boshqalar hamma borar edi. Kvartiraga esa oshinganlar nisbatan moddiy jihatdan yaxshiroq ta'minlangan talabalar kvartiraga chiqib ketardi, o'ziga shuni loyiq topib. Hozir esa ko'rib turganimizdek, oliy o'quv yurtlari ham ko'paydi, talaba ham ko'paydi, bunga talab ham ko'paydi. Shuning oqibatida probkalar bo'lyapti, muammolar bo'lyapti, lekin o'ylaymanki, aynan Toshkent shahrida Vuzgorodok bor, u yerda ham o'zini haligi yotoqxonalarni ko'paytirsa, boshqa bo'lsa ancha foyda bo'ladi, chunki talabalar ko'chalarda yurishlari, bu o'quv jarayonida, o'quv yili mobaynida jamoat transportlaridan foydalanishlari, ijtimoiy iqtisodiy muammolar paydo bo'lishi, kvartplata, oziq-ovqati, boshqasi, shularni hammasini jamlab turib, kompleks bitta joyda yotoqxonada shular barisi tashkil qilinsa yaxshi bo'lar edi. Lekin o'ylaymanki, hukumatimiz hamda Toshkent shahar hokimligi bu muammoga to'g'ri yondashib turib, talabalarni yotoqxonasi muammosini eng kerakli, eng nima deydi, o'ylab chiqqan eng optimal variantini topib, e'tibor berib yordam beradi deb o'ylayman. Chunki yotoqxonasi yo'q deb turib, oliy o'quv yurtini ham yopib bo'lmaydi. Lekin oliy o'quv yurti bo'lib turib, yotoqxonasi yo'q bo'lsa ham, bunga e'tiborsizlik qilib bo'lmaydi.
Kuzatuvchilar yotoqxona yetishmovchiligi kelajakda rezina kvartiralarning ko'payishiga olib keladi degan fikrda. Bir xonadonda ko'p bo'lib turish ba'zida halokatli bo'lishi ham mumkin. O'tgan yili Toshkentda 5 nafar talaba ijaraga olgan uyda o'lik holda topilgan edi. Yunusobod tumanida 5 nafar talabaning is gazdan zaharlanib o'lgani bildirilgandi. Bu holat O'zbekistonda talabalarning yashash sharoitiga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Ba'zi deputatlar universitet rektorlarini talabalarni uy joy bilan ta'minlab bera olmayotgani uchun tanqid qilib chiqdi. O'zbekistonda 2030 yilga borib oliy o'quv yurtlariga qabul kvotasi 50%ga oshishi kutilarkan, buncha sondagi talabani uy joy bilan qanday ta'minlash masalasi ko'ndalang turibdi. Buning uchun kelasi 8 yilda yana kamida 300ga yaqin yotoqxona qurish kerak bo'ladi. Lekin Toshkentda yangi oliygohlar barpo etilyapti, talabalar uchun yotoqxona qurilayotgani yo'q.
Yotoqxonalar sonini ko'paytirish kerak demoqchimanda. Masalan, katta-katta masalan tadbirkorlar bor. O'shalar biznesmenlar faqat nimaga demoqchiman, qurilishlarga, katta obyektlarga pul sarflamasdan tender-penderlarda yutib olib, o'sha yotoqxonalar masalasi bo'yicha ko'rib chiqirsa, maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Masalan, yurtimiz talabalari undan ne'matda rozi bo'lib, rahmat aytishardi demoqchiman. Ko'rib turibmiz, qurilishlar ko'p masalan, o'sha qurilishlardan bitta ikkitasini masalan yotoqxonalarga qilib berishi bersa maqsadga muvofiq bo'larini demoqchiman.
Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Yangi hayot tumanida yangi qurilgan Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi hududida bo'sh turgan 10 ming o'rinli binoni bir hafta muddatda talabalar uchun turar joy qilib berishga va'da berdi. Ortiqxo'jayev jurnalistlarga bergan intervyusida talabalar yotoqxona hududida ishlashi mumkinligini aytdi. Toshkent hokimligiga ko'ra, bitta talaba uchun ijara narxi talabalar davlat yotoqxonalariga to'laydigan mablag', ya'ni oyiga 200 mingdan 250 ming so'mgacha bo'lishi mumkin.
Joylarni ham bepul qilib beramiz. Yetarki shu atrofdagi mahallada yosh oilani farzandlari tekinga til o'rgatib, hamda studentlarimiz daromad ham topishi mumkin, hamda mana shu yangi hayotni yoshlari 6 oy bo'lishadimi, bo'lsa 1 yil bo'lishadimi, tilga o'rganish imkoniyati bo'ladi. Kelajakda yangi hayotga ham ya'ni ilm darajasi, yoshlarni nimasi, ilm darajasi salohiyati kuchli bo'lishiga bu ham olib keladi. Unga men bepul imkoniyat yaratib beraman bu yerda.
O'tgan yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-2023 yillarda talabalar uylari tashkil etish dasturi ishlab chiqilishini ma'lum qilgan. Yotoqxonalar qurish uchun esa 2021 yilning o'zida davlat byudjetidan 50 milliard so'm ajratilgani aytilgan. Unga ko'ra, respublika bo'yicha jami 228ta 400 o'rinli talabalar turar joylari barpo etilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi viloyat markazlarida talabalar uchun yangi tipdagi yotoqxonalar qurish, buning uchun tadbirkorlarni jalb etish, ularni soliq va boshqa majburiy to'lovlardan ozod qilish, imtiyozli kreditlar va qurilish uchun tekin yer uchastkalari ajratish taklifini kiritgan edi. Shu yil mart oyida esa Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent va hududlarda talabalar uchun yotoqxona qurish ishlari boshlanmaganini tanqid qildi. Janob Mirziyoyev bir oy ichida talabalar turar joyi masalasida o'zgarish qilmagan hudud rahbari va oliygoh rektori ishdan bo'shatilishini aytdi. Yangi o'quv yili boshlanarkan, aksar bilim yurtlarida boshpanasiz qolgan talabalar qayerda qo'nim topishini bilmay sarson bo'lmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning Kharkiv va Donetsk viloyatlari to'liq, Zaporojye, Dnipropetrovsk va Sumy viloyatlari esa qisman elektr tokidan uzilib qoldi. Ukraina qurolli kuchlari rahbariyati jang maydonida mag'lub bo'layotgan Rossiya armiyasi tinch aholini elektr va gaz ta'minotidan uzish bilan javob qaytarayotganini aytmoqda. Ukraina prezidenti zulmatga botgan shaharni o'z Telegram kanalida namoyish qilarkan, elektrsiz, gazsiz qolsak ham Rossiyasiz yashashni tanlaymiz deb bayonot berdi. Moskva esa Ukrainada aholi punktlariga hujum uyushtirayotganiga oid Kiyev ayblovlarini rad etishda davom etmoqda. Urushning 201-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiyaning raketa zarbalaridan so'ng o't o'chiruvchilar Kharkiv issiqlik elektr stansiyasidagi yong'inni bartaraf etdi. Ukraina rasmiylari Rossiyani Kharkiv viloyatidagi asosiy tayanch nuqtasidan ayrilgach, fuqarolik infratuzilmasiga hujum uyushtirganlikda aybladi.
Raketa infratuzilma obyektiga kelib tushgan, Kharkiv shahriga ulangan transformatorlar shikastlangan, raketa urilgan binoda ikki navbatchi bo'lgan, ulardan birining jasadini topdik, ikkinchisini topish uchun qidiruv ishlari olib borilmoqda.
Kharkiv viloyati favqulodda xizmatlar boshlig'i o'rinbosari Anatoliy Taryanik zarbalar natijasida bir navbatchi halok bo'lganini tasdiqladi. Moskva o'z kuchlari tinch aholini ataylab nishonga olganini rad etib keladi. Zelenskiy tungi murojaatida Rossiya hujumlari natijasida Kharkiv va Donetsk viloyatlari elektr tokisiz qolgani, Zaporojye, Dnepropetrovsk va Sumy viloyatlari esa qisman elektr energiyasidan uzilganini aytdi. Elektr toki ta'minoti hozirga kelib tiklangan. Ammo shunga qaramay, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasiga qarshi jang harakatlarini davom ettirishini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Telegramdagi kanalda rossiyaliklarga murojaat qilarkan shunday yozdi.
Gazsiz yoki sizlarsiz yashash. Ikkovidan birini tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Elektrsiz yoki sizlarsiz. Ikkisidan birini tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Oziq-ovqatsiz yoki sizlarsiz. Tanlash kerak bo'lsa, sizlarsiz yashashni tanlaymiz. Biroq tarix hamma narsani o'z o'rniga qo'yadi. Bizda hamma narsa bo'ladi. Gaz ham, chiroq ham, suv va ovqat ham va to'kinchilikda sizsiz yashaymiz.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'zbekistonliklarni Ukrainada bo'layotgan jang harakatlariga aralashmaslikka chaqirdi.
Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz.
Agentlikning bu bayonoti 10 sentyabr kuni internet tarmoqlarida Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlik haqidagi video tarqalgach paydo bo'ldi. Video ostiga joylangan xabarda voqea Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi harbiylari Kharkiv viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlarini yorib o'tish payti ro'y bergani aytiladi. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishadi. Butusov YouTube kanalida e'lon qilingan videoda asir tushgan askarlarning ikkitasi Samarqand viloyatidan ekani, biri Moskvada noqonuniy ishlab yurgan muhojir, yana biri esa talaba ekanini aytadi.
Familiyam va ismim Ahmedov Muhiddin Solov o'g'li. O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22 da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KamAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim, pul kerak bo'ldi.
Как тебя сюда привезли, на чём?
КамАЗ.
Что с тобой из Узбекистана кто-то был?
Bu o'zbekistonliklarning hozirda qayerdaligi noma'lum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda askar yetishmayotgan Rossiya qurolli kuchlariga yordam tarzida Ukraina urushida bir nechta xususiy harbiy kompaniyalar ishtirok etmoqda. Bu jang harakatlariga aralashib qolgan fuqarolar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatga ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Rossiya kuchlari Kharkiv, Kherson va Donetsk viloyatlarida Ukraina qo'shinlariga hujum qilishda davom etmoqda, demoqda Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik so'nggi 24 soat ichida rus harbiylari Kharkivdagi 10 yaqin hududda Ukraina kuchlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rus harbiylari Kherson va Donetskda Ukraina qurolli kuchlari va infratuzilmasiga zarba berib, bitta Mi-8 vertolyoti va 4 dronni urib tushirdi deya bayonot berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Rossiya tomoni shuningdek Ukraina 1 sentyabrdan beri Zaporojye atom elektr stansiyasi va Energodar shahriga 26 marta hujum qildi deb da'vo qilmoqda. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkivdagi Chikalovsk shaharchasi nazorati ham Ukraina qo'liga o'tdi deb bayonot berdi. Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy esa qurolli kuchlar Xarkiv yo'nalishida janub-sharq va shimolda oldinga siljiyotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra bir sutkada 20 dan ortiq aholi punkti ozod qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 12-sentyabr tongiga qadar Rossiya qo'shinlari jumladan Xarkiv viloyatidagi Veliki Budluk va Dvureshnaya kentlari hamda Lugansk viloyatining Svatova shahridan chekinishga majbur bo'lgani aytiladi. Bosh shtabga ko'ra Svatovada mahalliy aholi orasidan xalq militsiyasiga yollangan harbiylargina qolgan. Bosh shtab shuningdek Xerson yo'nalishidagi qarshi hujumda Rossiya ko'p askar yo'qotganini urg'ulagan. Xabarnomada aytilishicha 810-chi maxsus gvardiya dengiz piyodalari brigadasi shaxsiy tarkibining qariyb 85%ini yo'qotgan. Ukraina bosh qo'mondonligi matbuot xizmati Xarkiv viloyatining qaytarib olingan hududlarida Rossiya qo'shinlari tomonidan tashlab ketilgan zirhli texnikalar tasvirlangan suratlarni ham e'lon qildi. Urush bo'layotgani sababli ozodlik hatto tomonlar rasmiy xabarlarni ham tezkor tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina mudofaa vazirligi Xarkiv viloyatidagi Ukraina-Rossiya chegarasining Xoptivka nazorat o'tkazish punktida Ukrain qo'shinlari turgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. 11-sentyabr kuni Xoptivka Ukraina qurolli kuchlari nazoratiga o'tdi. 130-chi batalyon butun Ukraina xalqiga salom yo'llaydi, vazifa bajarildi. Yashasin Ukraina, yashasin qahramonlar deyishadi askarlar video yozuvda.
11 вересня Хоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й бат передає привіт всьому народу України. Наше завдання виконано. Слава Україні!
Героям слава!
Video vazirlikning Twitter'dagi rasmiy sahifasida e'lon qilingan va 11-sentyabr yakshanba kuni yozib olingani aytilgan. Qo'shimcha tafsilotlar hozircha ma'lum emas. Reuters axborot agentligi videoni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaganini bildirmoqda. Urushni o'rganish instituti o'zining yangi hisobotida Ukraina qurolli kuchlari qariyb butun Xarkiv viloyatini qaytarib olish bilan Rossiyaga jiddiy talafot yetkazganini aytdi. Aynan shu narsa Rossiya qo'shinlarining e'tiborini Ukraina kuchlari so'nggi bir necha kunda hal qiluvchi hujumlar uyushtirgan hududlardan chalg'itdi. Tahlilchilarga ko'ra, shu tariqa Ukraina urushda burilish yasashga muvaffaq bo'lgan, ammo bu tez orada urush tugashini bildirmaydi. Rossiya bosib olgan yerlarni ozod etishni yakunlash uchun Kiyev yangi qarshi hujum amaliyotlarini boshlashi kerak. Binobarin, urush 2023 yilgacha cho'zilishi mumkin deya taxmin qilishmoqda ISV ekspertlari. Britaniya harbiy razvedkasi ekspertlari Rossiya armiyasi askarlari oliy harbiy rahbariyatga ishonchini yo'qotmoqda degan xulosaga kelishdi. Ularning fikricha, ishonch kamayishiga Ukrainaning faol qarshi hujumi sabab bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari o'tgan hafta chorshanba kunidan beri katta London grafligidan kamida 2 barobar katta hududni o'z nazoratiga oldi. Bu arada Rossiya Xerson viloyatida zaxira kuchlarini Dnepr daryosi orqali front chizig'iga tashlashga zo'r berib urinmoqda. Biroq Rossiya Federatsiyasi armiyasi 2 hafta oldin qurishni boshlagan Panton ko'prik hanuzgacha bitgan emas. Rossiya harbiylari shikastlangan avtomobil yo'llarini tiklay olishmayotir. Chunki Ukraina ularni tez-tez o'qqa tutmoqda. Britaniya ekspertlariga ko'ra, bularning barchasi Rossiyaning maxsus harbiy amaliyotiga jiddiy ta'sir etmoqda. Ukrainadagi Rossiya kuchlarining katta qismi shoshilinch tarzda mudofaaga hozirlik ko'rishga majbur bo'layotir. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, natijada oliy harbiy rahbariyatga nisbatan shusiz ham katta bo'lmagan ishonch yanada kamaymoqda. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro gumanitar missiyasi xodimlari janglar bo'layotgan Donetsk viloyatidan o'tgan haftaning o'zida 15 nafar og'ir yarador va bemorlarni evakuatsiya qildi. Missiya Ukrainada mart oyidan beri ishlamoqda. Chegara bilmas shifokorlar poyezdi esa mamlakatda 5 oydan beri qatnayapti. Chegara bilmas shifokorlar poyezdi missiya xodimlarining faxri. U qayta jihozlanib, palatalarga aylantirilgan vagon restoranlardan tashkil topgan. Bemorlarga yo'lda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan tibbiyotchilar hamrohlik qiladilar. Missiyaning Ukrainada ishlab kelayotganiga qariyb 700 nafar xodimidan 130 nafari chet ellik, qolganlari esa ukrainalik shifokorlardir.
We have 8 wagon in this train and we are
Poyezdda 8 vagon bor. Mana bu vagon jonlantirish bo'limi, bu yerda 5 bemorga joy tayyorlangan. 2 o'rinda hatto bemorni sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash mumkin. Qolgan vagonlarda ahvoli o'rtacha bo'lgan bemorlarga yordam beriladi. Poyezdda jami 41 bemor uchun o'rin to'shak mavjud. Loyihada maqsad Ukraina sog'liqni saqlash vazirligiga hamda front chizig'iga yaqin joylashgan kasalxonalarga yordam berish. Biz shifoxonalarning ko'proq bemorlarga yordam berishiga imkon yaratyapmiz. Front yaqinidagi bemorlarning bir qismi boshqa joylarga, asosan Ukraina g'arbidagi tibbiyot muassasalariga yetkaziladi.
So we have IPDs and then we have other vegan. In total we have 41 beds.
Kievliklar Ukraina sharqidagi tezkor qarshi hujumlar g'alaba keltirishiga umid qilmoqda.
Xayriyat, biz ham qarshi hujumga o'tyapmiz. Qurolli kuchlarimizdan, o'g'lonlarimizdan, qahramonlarimizning jasoratidan minnatdormiz. Ukraina g'alaba qozonadi.
Я радуюсь.
Мен жуда хурсантман ва ғалабадан умид қиляпман. Яраткандан ғалаба қозонишимизни, ҳеч бўлмаганда вазиятни яхши томонга ўзгартира олишимизни сўрайман.
Спокойнее, как минимум.
Мы раді, що відбувається звільнення нашої держави.
Vatanimiz ozod bo'layotganidan xursandmiz. Qurolli kuchlarimiz hududlarimizni ozod etayotganidan juda mamnunman. Bu juda yaxshi o'zgarish.
Нашу територію і це дуже позитивно.
Відношусь до контрнаступу позитивно і вважаю, що
Мен qarshi hujumni yoqlayman va bu Ukrainaning barcha yerlari ozod qilinmaguncha davom etishini xohlayman.
І кінцевою метою його було повне звільнення території України.
Яна бір қаһрамонимиз Алина Asli Odessa shahridan, kasbi fotograf. 3 yil oldin Isroilga ko'chib o'tgan edi. Urush boshlangandan beri u Polshada Ukrain qochqinlarga yordamlashmoqda. Alinaning onasi Rossiyada yashaydi. Fevral oyida u onasini anglashga urinib va onasi bunga javoban uning axborotini qabul qilishiga umidvor bo'lib, bir necha kun Rossiya davlat kanallarini tomosha qildi. Biroq onasi qizini eshitishni ham xohlamadi.
Мама уехала в Москву еще до Майдана, вот где-то 10 лет. 24 февраля просто как-то проснулась сама в 5:30.
Onam Moskvada yashayotganiga 10 yilcha bo'ldi. Urush boshlanganda men unga xabar yozdim. Mana urush boshlandi deb. Javob bermadi. 2 kun o'tirib Rossiya televideniyasidagi Skabeyevani tomosha qildim. Onamga qanaqa axborot berishayotganini, u bilan qanaqa tilda gaplashishini anglashga urindim. O'ylovdimki, shunday qilsam onam ham men beradigan axborotlarni qo'lga olarmikin deb. Ammo u men jo'natgan barcha xabarlarni yolg'on, feyk dedi. Eng yaqin kishingdan shunaqa munosabat ko'rish juda og'ir bo'lar ekan. Polshada volontyorlik qila boshlaganimda gohida chekkada o'tirib yig'lab olardim. Keyinchalik o'zimni qo'lga oldim va fotosessiyalar ishlab, tushgan pulni Ukrain askarlari uchun zirhli nimchalar tikishga ajratishga qaror qildim. Video e'lon qilganimda odamlar darhol meni qo'llab-quvvatlashdi. Har tarafdan fotosessiyaga buyurtmalar ola boshladim. Ayrimlar esa shunchaki pul jo'natib, ol zirhli nimchalarga sarfla deyishardi. Jonkiyar insonlarning ko'pligi menga katta dalda bo'ldi.
Заказывать фотосессии, некоторые просто сбрасывали деньги, писали на броник. Очень приятно, когда люди могут просто помочь и в этом деле.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning energoatom agentligi rahbari atom elektrostansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tgunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan. MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirishi haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha, rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning 2 mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnipropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siridan himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobil yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.